Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cbolli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kompetencat e marrë nga Euleksi konsiderohen sfidë për institucionet e Kosovës. Marveshja me Serbinë nuk nënkupton as kompromis as ndarje të Kosovës, ka deklaruar kryetari kuvendit Kadri Veseli. Bashkimi Evropian nis aplikimin e tarifave në produktet amerikane. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia britanike ka njoftuar të premten se ka arrestuar një person në stacionin e kurudhor Charing Cross në Londër pasi ai kishte pretenduar se ka pasur bombë. Një person që ka pretenduar se ka pasur bombë në stacionin Charing Cross është arrestuar, ka njoftuar policia britanike për transport. Ne tani jemi duke punuar për të hapur stacionin sa më shpejt që është mundur, është thënë deklarat. Pamjet në rrjetet sociale kanë treguar prezencë të madhe të policisë duke përfshirë zyrtar të armatosur. Ky stacion shërben për të lidhur Londrën me pjesën juglindore të Anglisë. Zyrtarët në Turqi kanë njoftuar për arrestimin e 14 militantëve të dyshuar të grupit ekstremist Shteti Islamik në Ankara, pas dyshimeve se kanë qenë duke planifikuar sulm terrorist gjatë zgjedhjeve të 24 qershorit në këtë vend. Të gjithë të dyshuarit është raportuar se janë qytetarë të huaj dhe se janë ndaluar në një bastisje të koordinuar. Në mëngjesin e 22 qershorit ka raportuar policia. Ende nuk janë bërë të ditura detajet të sulmit të planifikuar, mirëpo policia ka thënë se ka konfiskuar materiale të paspecifikuara. Turqia është përballur me sulme terroriste më 2015 dhe 2016, për të cilat zyrtarët kanë fajsuar Shtetin Islamik ose militantët kurd. Bashkimi Evropian ka prezantuar tarifa takmarrëse në mallrat amerikane pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të vendosur tarifa në importet e çelikut dhe aluminit evropian. Tarifat në vlerë të 2.8 miliard eurove në produktet amerikane kanë filluar së aplikuari nga dita e premtë. Kjo masë është dhënë në produktet amerikane siç janë whisky, motocikleta dhe lëngu i portokallit. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se masat e vëna nga SBA-ja dhe BE-ja janë kundër logjikës dhe gjithë historisë. Në po të njëjtën kohë, India ka rritur taksat në 29 produkte që importohen nga SBA-ja, duke përfshirë disa produkte bujqësore, çelikun dhe produkte të hekurit, në shenjë hakmarrje ndaj tarifave amerikane. Administrata e Trumpit ka njoftuar në muajin mars se do të vendoste tarifa prej 25% në çelik dhe 10% në alumin në produktet e importuara në SBA. Kombet e Eurozonës janë pajtuar që Greqia të jap fund programit 8-vjeçar të shpëtimit në mënyrë që të menaxhojë më mirë borxhet. Ministrat e financave të 19 kombeve kanë arritur një kompromis në orët e tashme të 22 qershorit pas negociatave maratonike në Luksemburg. Ministrat që kanë qenë në presion për të finalizuar marrëveshjen e cila do t'i lejojë Greqisë të dalë sigurt nga plani i shpëtimit më 20 gusht, do të përballet me tregun sërish. Sipas marrëveshjes, Greqia mund të vonojë shlyerjen e miliarda eurove kredi për 10 vjet tjera. Ajo gjithashtu është ndihmuar me një tjetër ndihmë financiare në vlerë të 15 miliard eurove. Në 8 vjetët e fundit, Greqia ka pranuar 275 miliard euro mbështetje financiare nga BE-ja. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë pas datës 30 qershor do të jenë të vetmet me kompetenca që hetojnë, ndjekin penalisht dhe gjykojnë të gjitha veprat penale. Njohës të çështjeve ligjore thonë se kjo do të ndodhë për faktin se misioni Euleksi do t'i barë të gjitha kompetencat ekzekutive tek institucionet e Kosovës. Mirpo, sipas tyre, këto të fundit ende nuk janë krejtësisht të përgatitura për sfidat që i presin. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Të gjitha kompetencat ekzekutive të cilat deri më tash misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit Euleks i ka ushtruar në Kosovë, që nga data 1 korrike këtij viti do t'i kalohen institucioneve vendore. Njohësit e fushës së ligjit dhe të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se misioni Euleks, i cili që nga qershori viti 2014 e kishte të kufizuar mandatin dhe merre i vetëm me rastet e jashtëzakonshme penale, e hat mjeftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se misioni i ri Uleksit pas datës 30 qershor do të jetë vetëm mbikëqyrës dhe këshilldhënës, kryesisht për rastet penale për të cilat ky mision mund të vlerësojë se janë më të rëndësishme dhe do të përpilojë raportet nëse gjykatat dhe prokuroritë vendore e kryejnë punën sipas ligjit në mënyrë të pavarur dhe të drejtë.
Misioni i ri i Uleksit pas kësaj date do të jetë kryesisht fokusuar edhe në fushën e mbrojtjes së dëshmitarëve dhe lehtësimit të ushtrimit të mandatit të gjykatës speciale në rastin e vitit të aktakuzave dhe procesit të arrestimit të personave të cilët mund të jenë aktakuzuar nga gjykata speciale. Të drejtim, mund të themi se autoritetet kosovare, këtë rast autoritetet gjyqësore dhe prokuroriale, nga muj korrek i këti vite, dhe të jenë të vetë me të institucione të cilat do të kënë për obligim që të hetojnë dikën vënalesht të gjykojnë, në nëzita vë marë gjykën e teritorin e Republikës Kosovës.
Mentorë Vrajolli, analist i Qendrës Kosovare për Studimet të Sigurisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se marje kompetencave nga Uleksi, për institucionet e drejtësisë së Kosovës nënkupton edhe marrjen e përgjegjësisë së plotë, e cila deri më tash ka qenë ndarë.
Uleksi ka pasur ashtu një mision të reduktum, kompetencat të cilat do të bëhen janë në këto raste të cilat kanë qenë ende të administruara nga prokurorët e gjykatës e Uleksit, këtu besoj se të bëhen tek gjyqtor vendor. Kjo madje është nevojë teknike për shkak se raste opera duhet të përfundohen nga gjykatë një që kanë opera të raste, andaj mendoj se kjo është domosdoshme.
Por, a janë mjaft të përgatitura institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë për pranimin e kompetencave të tërësishme nga misioni e Uleksit? Miftara i thotë se gjykatat dhe prokuroritë vendore kanë shënuar rritje në aspektin e resurseve njerëzore, por në aspektin profesional mbetet ende pikë pyetje.
Kosovë të vetë rëndë dhe legjë të funksionojë të ndimi ligjet, duhet e kale përmes që proceseve të pashmangshme si që është të tërti i vetingut për gjyqtar, prokuror dhe për letë, si dhe për të themeluar një prokurori i gjykatë të vetë që antë, si dhe të trajtaj vetë në rizikim të organizuar dhe korupcioni, që cila gjykatë prokurori të të vërzvet nga gjyqtar dhe prokuror me integritet të kodzemshme dhe të cilët kalojnë përmes një të verifikimit të zilit duhet të dhejqet kërësisht nga partnerët tonë ndërkombëtar që kanë ndihmuar më të shumë Kosovë, si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Britania.
Por sipas Vrajollit nuk është çështje më e rëndësishme nëse institucionet vendore të sundimit të ligjit janë apo jo të përgatitura për tu përballur me sfidat që ofrojnë kompetencat që do të merren nga Uleksi.
Mendoj se arsyeja pse institucionet e Kosovës nuk janë të përgatitura është për shkak të mungesës së përgjegjësisë plotë. Vetë fakti që institucionet e Kosovës për çdo dështim kanë fajsu e Uleksin, në vendgjajshëm ka vepru edhe Uleksin për çdo dështim ka fajsu institucionet vendore, pra komi ka administru të dyja palët për dështimet e balët. Ta është më edhe për kundër fakti që institucionet e Kosovës mund të jenë të mos për graditura, po i mund të adresohet letë, pala vendore do të marrë 100% edhe përgjegjësi për dështime dhe mendoj se kjo do të jetë fillimi ku sistemi i drejtësisë në Kosovë do të lloj të ndërtohet.
Sidoqoftë, me 4 qershor të këtij viti, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka dorëzuar tek autoritetet e Bashkimit Evropian letër këmbimin me shefen e politikës